Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgales radijā klausētoja ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandere. Pamatojoties uz NATO līguma 4. pantu, itū nedēļa sokos notiks NATO valstu konsultācijas saistībā ar Krīvijas iznīcinoto īlidošanu Igaunijas gaisa telpām. Tai ziņo aģentūrai DPA paviestie NATO preses postos. Itījos ar katreiz Krīvijas iznīcinoto MiG-31 pīkdien bez atļaujas īlido Igaunijas gaisa telpā virs Suma Leča natoļi no Vaindlo Solisi pavadietamā apmēram 12 minūtes. Lidmašanam nebija lidojuma plāna, itos lido ar izslēgtiem transponderim. Porkopuma laikā lidmašanas arī neuzturē radio sakaras ar Igaunijas gaisa satiksmes kontroli. Iz incidentu reaģēja Itālijas iznīcinotoja F-31, kas izvītot Igaunijā, MR gaisa spēku bāzē, IDES dalās NATO gaisa telpas aizsardzības misijā. Igaunijā pēc notikušo nulēma sasaukt NATO konsultācijas. Saskaņā ar 4. pantu NATO dalē valsts var sasaukt steidzamas sarunas, ja tos uzskata, ka ir apdraudāta tos teritoriālo integritāte, politisko neatkarība vai drošība. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis itū nedēļ Ņujorkā ANO ģenerālos asamblejas laikā tiksies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Sasdien paziņo Ukrainas prezidents. Zelenskis atklāja, ka tikšanos laikā plānoja apspriest drošības garantijas Ukrainai un sankcijas Krīvijai. Jau viestiem, ka Ukraina potenciālo mīra risinojumu ieturos pieprasa no rītumiem drošības garantijas pret Krīvijas agresiju nokamībā. ASV vadētī centiņi dabot mīru Ukrainā ir nonokuši strupceļā, ja Moskva noraidījusi tikšanos starp Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu Ukrainas prezidentu. Mēs sagaidām sankcijas, ja nenotiks līderu tikšanos vai, piemēram, gunsporta traukšana, paziņo Zelenskis. Mēs esam gotovi tikties ar Putinu, esmu par to runojis gan divpusēji, gan trejpusēji, jis gan nav gatavs, sacīja Zelenskis. Tajā pašā laikā Ukraina plānoja pavisam drēži izmantot 100 portvierieju dronu atbildot iz lielu mārūga Krīvijas dronu uzbrukumiem. Tā paziņo Ukrainas aizsardzības ministrs Denis Šmihaļs. Šmihaļs preses konferencē ar Polijas aizsardzības ministru Vladislavu Kosiņiku Kamišu sacīja, ka gadījumā, kad Krīvija vienā naktī palaiž uz Ukrainu līdz 800 droniem, Ukrainai vajadzēs atbildēt ar vismaz 1000 portvierieju dronu. Šmihaļs sacīja, ka Ukraina sasniegs itū līmeni, bet desacīja, ka vēl nevar precizēt, ko te būs spējīga pilītot portvierieju dronu tik lielā skaitā. Ministrs atzina, ka galvenais izaicinājums ir nevis ražošanas kapacitāte, bet itū dronu kontrolēšana no zemes. Krīvijas spēki ir vairokārt uzbrukuši Ukrainā ar milzīgu dronu skaitu, reizēm porslūgojot Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Polijas aizsardzības ministrs Kosiņaks Kamišs pagojušajā nedēļā bija Kijevā, kap cita starpā lūgt Ukrainas atbalstu pret dronu kaujas spēku attīstīšanā. Ukrainas karavēri turpināja pretuzbrukuma darbības frontes Doņeckas virzienī. Tā paviestīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Beju karavēru virspavēlnīka ziņojumi. Turpinam pretuzbrukuma darbības Doņeckas virzienī. Pokrovskas rajons, Dobropiļas rajons, tīši tur krīvim bija viens no svarīgākajiem jūsu uzbrukuma virzieņiem. Ir pilnvērtīgu uzbrukumu jī tur izvērst navarāja. Tā sacīja Ukrainas prezidents. Mūsu karavēri iznicinojuši spējas, Krīvim ir būtiski zaudējumi. Arī mūsu valsts apmaiņas fonds ir ievērojumā papildinots. Katru dienu jauni krīvu karagījus tekņi nūrodies Zelenskis. Harkivas apliecīnī apkup Jansko aizsardzības spākais to pozīcijas pauda Ukrainas prezidents. Ivēļ Ukraina ir pasamanījusies uzbrukt Krīvijas naftas postrodes rūpnīcam Saratovas un Samaras apgabalos, tā paziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs. Dūds strīciņas naftas postrodes rūpnīcam Saratovas pilsētā. IT rūpnīca sastoda 2,54% no Krīvijas kūpējos naftas postrodes jaudas. Rūpnīcā nugranduši vairoki sprodzīņi izacēlīs plašas gunskrāks. Tāpat Ukraina īstenos sekmīgu uzbrukumu naftas Pušķrodas rūpniecē Novokuibišavā Samāras apgabalā. Itē rūpniece veidoja 3% no Krīvejas kūpijos naftas Pušķrodas jaudas. Arī tur bija dzirdami sprodzīņī notika gunsgrāks. Ukrainas armijas ģenerālštābs paviestē, ka Samaras apgabalā reidot strīciņas objektam, kurā tiek sajaukta jāla naftā ar augstu izāmu sāra saturu no dažādiem naftas laukiem, kab izveidotu Urāls markas naftu, kas veido līdz pat 50% no kūpijo Krīvejas naftas eksporta. Bet Nīderlandē lobijo demonstrācija Hāgā sasdien poraugus vārdarbībā. Protestētojiem iebroko centriskos partijas D66 birojā, tā paziņojas policija. Policija pilīto asaru gāzi jūdiņa metījus pret protestētojiem, kuri saupas apmāto likumsargus ar dažādiem objektiem aizdedzino policijas mašinu. Demonstrācijā destaļījās 100 cilvēku, no kuriem daudzi bija apzavilkušies malnāji pīprasie valdībā aiztinot stingu groku imigrācijas politiku. Bet mūsu pašu Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs, komentējot Krīvejas dronu ielidošanu Pūlijā, ja agresori iznecinot veiktu Igaunijas gaisa telpu porkopumu, norodīs, ka Kremlis apsastosīs tikai tot, kad būs pretspars. Mūsu prezidents uzsver, ka obi incidenti ir jauna hibrīda kara izpausme. Savā ziņā tiesot leidzēga Baltijas jūrā paredzētajiem, ka 2023. 2025. Godā tika bojoti zemūdiņa infrastruktūra. Tam visam klot īt atklotīs apdāžas spīgošanas akti daudzos valstīs arī Latvijā. Komentējot tūkēts ar Krīvejas mierķis aiztinējot itēdas provokācijas, prezidents minē vairokas aspektus. Pa jām pirmam kortum Krīvija testēnā to politisko un militāro reakciju, Pūlijas incidenta gadījumā tika aktivizēta gan nacionālo, gan alianses gaisa aizsardzības sistēmai vairoki droni nutrīkti. Tāpat ir izveidota NATO misija Austruma sardze, kas stiprinos pretgaisa aizsardzības sistēmu alianses Austruma flangā. Paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.